Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Urođena brzina udarca, snaga i posvećenost treningu načinili su od Bogoljuba Kahrimana jednog od vodećih jugoslovenskih boksera 60-ih. Osvajao je brojne titule, pa i zlatnu rukavicu 1964. ali velikim uspehom smatra i to što je uvodeći pitomce vaspitno-popravnog doma u tajne boksa mnoge mladiće izveo na pravi životni put.
Potičemo iz jedne solidne porodice, srednjeg onako, staleža je bila. I od 1937. sam još rođen. Otac mi bio mašinista na brodu, lađar, majka bila domaćica. Bilo nas je više, bilo nas je šestoro braća i dve sestre. Hvala čale, kako ide na put, pa se vrati, ima decu. U mojoj familiji niko se nikakvim sportom nije bavio. Recimo, kad bi me sad neko dao milijardu da nabrojim 10 fudbalera, ja nemam pojma. Ja znam neke fudbalere, one što sam s njima bio po reprezentaciji, Šekulaca, Đajića, šta te, ja ne znam, Boru Kostića i te tako neke fudbalere koji su bili dobri, ali nikad nisam bio na utakmici. Reprezentacija Jugoslavije se pripremala da putujemo negde na igre prijateljstva. Kaj, tu su bili i fudbaleri ovo ono, i onda ja pričam kako ne volim fudbal i ono, oni mi dali kartu da samo dolazim da gledam. Rekao, ne volim, šta ja znam, ja kad sam bio dete igrali smo loptu sa nekom krpenjačom, šta ja znam. I ja onda bio dribler, onako bio sam brz, tako i u sportu sam, u ovom boksu sam bio brz. Bio brz i onda dao jednome go, on bilo mu krivo, on zgrabi pola ciglje, pa mu udari po nogi, pa sam išao na štaku, jednog godinu dana sam na štake išao, mučio sam se, onda nije bilo tako tih lekara i šta ja znam. Jedva sam, dobro mi ta noga nameštana bila. Ja sam rekao da u životu neću ni čutnuti fudbal, ni gledati fudbal i tako sam zamrzovao. Kad sam imao 11-12 godinu, bio sam tako nemiran i u školi isto, i onda me jedan odveo drugar, kaže, ajdemo pa da učimo da boksujemo. Tu je bilo jedinstvo zemljeno. I onda sam otišao da boksujem u zemljsko jedinstvo. Znaš kako, kad su decu najpre metu da se sparinguju, pa me tamo jedan tuku, a ja onda bilo mi krivo što me istuče, pa rekao, sve ću da naučim, pa ću ja njega da istučem i sve tako kroz to, i tako sam se zaljubio taj sport. I tako nastavio da boksujem sve do svoje 30. godine. Nisu bili uslovi loši, nego boks je bio totalno amaterski. Nismo imali ni rukavica, svako ima svoju garderobu i to sve za treninge. Onda je samo Zvezda i Partizan imali su sve, a ovi drugi klubovi su tavorili. Je to bilo odmah posle rata, posle Drugog svjetskog rata je to bilo. Jedno kupatilo je bilo i nije bilo ovi bojlera kao sada, nego je imao jedan ekonom koji je ložio vatru, zagrevao vodu, pa smo tako mogli da se samo malo operemo, neko kupanje, tuširanje, kod kuće smo se kupali. I onda nije bilo ni kupatilo, bilo sve u lavorima se kupali ljudi, šta će. Prvi trener je ovdje u Zemunskom jedinstvu, kad sam počeo, mislim da bi bio nekić Duško Dosavljević, tako nekako. Duško se zvao, to znam. I bili su ovi stariji bokseri neki koji su bili u Zemunskom jedinstvu, pa oni su nam pokazivali, nama malima. U jedinstvu su bili u to vrijeme Bicika Lazarević, pa Trajković, pa Pasulj, kako se on zvao. Bilo je tu dosta boksera. Mnogi su poslije, kad se jedinstvo rasturilo, pa ošli su u Zvezdu, Partizan, da boksu, ali nije niko poslije imao neki naročit uspjeh, jer su oni već stariji bili, pa onda nisu mogli da guraju dalje. Napustili su boks kad se Zemunsko jedinstvo rasturilo. Pre 60. godina se rastuli u Zemunsko jedinstvo, pa smo mi onda svako ko je teo dodao se, a prešao u Zvezdu 60. godine. Ja sam prvi 10 mečeva svih izgubio u Zvezdu kad sam došao. Ali je trener, Čka Luka Popović je dao, ne bio tada trener, neki Milinkov. Milinkov, oni su bili treneri i oni su bili uporni. Čka Luka je znao, ali on je bio stari predratni profesionalac. On kaže, sine, samo ti, kaže, treniraj, vidući sve ćeš ti njima vratiti to. I tako je bilo. Svi bokseri koji su me pobedili u to vreme, kad sam došao u Zvezdu, sve sam kasnije nokutirao. I onda se okrenulo i tako sam postao popularan i osvojio zlatnu rukavicu 64. U tom vremenu je bio onaj mali Mirković, onda Petrić, oni su bili u Zvezdi, bio neki Boljević. Već sam pozaboravljao imena, znaš, davno je to bilo, to je bilo kad 67. 8. godine. Boksao sam polu srednjoj. Nisam boksao u nižoj kategoriji, niti u nekoj višoj. Uvijek u polu srednjoj, tako sam imao kile. Za polu srednju sam skido, a za srednju sam uvijek imao kile. Sam imao uvijek 73-4 kile, pa sam mogao za srednju, a treba 2-3 kile skinuti da se idem u polu srednju. I onda nisam mogao mečeve, da, jer mi konfiguracija moja tela nije dozvala, crpio bi iz mišića da budem 71 kilo, onda sam samo u srednje boksao. U mojoj kategoriji su onda bili Jakovljević, Kelava, Tomić, to su bili sve dobri bokseri, Jelasić iz Partizana, to su bili svi jako dobri bokseri, svi su bili reprezentativci. Čak su neki osvajali i medalje na evropskim prvenstvima. Mislim da je srebrnu medalju osvojio Jakovljević, da je imao i Kelava neku medalju. Učestvovao sam samo na igrama prijateljstva u Kairu, tamo sam osvojio zlatnu medalju, a nisam na ovim prvenstvima Evrope, i to svake 3-4 godine se održava, pa onda su bili drugi bokseri, onda kad dođu 4 godine ja već napustio boksi, tako da nisam uspeo da budem na nikakvom tom prvenstvu. A ja sam na nekim igrama prijateljstva u Kairu boksu i tamo sam svoju zlatnu medalju. Kažu da je to bila jedna od najboljih borbi koje su ikad videli. Progasili su me u Kairu božanstvom. Gdje god sam ušao u neku radnju, čak ovi neki bokseri, znaš, kažu, ajde, idemo, ajde, ti tebi daju jeftinije. Sve se klanjaju. Kaže, mene je Allah poslao da pobedim tog njinog, njega niko nije pobedio, ja ga nokutirao. To je bio meč održan kod onih piramida. To je otvoreni stadion, šta li je to. Ali su tu sve one piramide, ima one Keopsova piramida, pa šta ja znam tamo kako se još dozvao. Tu smo boksovali. I onda znaš kako, ovde bila zima kad smo mi krenuli tamo, tamo leto. I onda kad pređeš iz tog vremena, razumeš, iz hladnoga u toplo, znaš, oni su dobro dobili, smo neke injekcije, šta znam, da može da to podnesemo i proveli smo u Kairu, desetak dana smo tamo proveli. Vodili su nas na sva mesta da vidimo sve.
A negde sam pročitao da vam je to i najteža borba u...
Najteža borba bila taj, ali ja sam njega bacio na patos i on je mene bacio isto. Kad bi ja bio sudija, proglasio tu borbu nerešen. Nijekim slučajem ja sam je pobedio, što sam ga jedan put više bacio na patos. To je toliko bio taj Arapin, toliko izdrživ i jak. Ja ga bacio na patos i okrenem se da odem u čošak, ja se okrenem kad on stoji. Podigo se već, majku, i stoji u gardu i čeka. To je opasan neki bio. Izdržljiv, strahovito, neverovatno. Ja baš udarim jako i još u bradu ga udarim. Vidim ja tačno gde ga udarim. I on padne i podigne se. To je neverovatno. Our honeymoon is over and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. Friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. 'Cause when we kiss goodnight, I find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Bogoljub Kahriman.
čovjek se rodi ili brz ili spor. I kad se ta brzina još primene kako treba, onda normalno da je to dobro. Jer uvijek su se čudili da ja mogu tako jako da udarim, a tako brzo. Zato što sam izvodio udarce telom. Jedan je trener tu bio, ne mogu sada da mu se setim imena, da ne bi pogrešio, on me učio taj udarac. I onda sam ja to usavršio i tako sam znao, tako da sam ja mnoge boksere nokautirao. Zato što vrlo je kratak udarac, ali kroz sredinu. Jer čovjek, koliko god da se blokira, uvijek je kroz sredinu čist. Ne može baš tako da drži ruke, mora drži ruke sa strane. I ja tu kroz sredinu na brzinu ga zbrzim, vjerovatno, sa udarcima dole gore i nokautiram ga. Vjerovatno da je najznačajnije to kad sam osvojio tu zlatnu rukavicu, ali bilo je tu rezultata, znaš, kad se odlučivalo o opstanku kluba, razumeš, ja ni ne znam, ima tamo po novinama je to pisalo, meč kad sam boksao za Zemunsko jedinstvo, onda se na meni lomilo koplje, ako ja pobedim, Zemunsko jedinstvo ulazi u saveznu ligu, ako ja izgubim, ne ulazi u saveznu ligu. Čak mogao sam i nerešeno boksao, i ispalo je da sam nerešeno boksao taj meč. To je bilo negde 50 i neki godina, ne zaboravio sam već. Poslije toga, kad je jedinstvo bilo u saveznoj ligi, i onda, kao rekli svim bokserima da će da nam sašiju odelo. Znaš, u ono vreme je to bilo sirotinja, nismo imali ništa, razumeš, ko ima odelo, ta je mangu, razumeš. Znaš, i onda su svima sašili odelo, samo meni nisu. I pošto je tu jedan bio u to vreme udbaš, on je bio predsjednik kluba. Neću da ga imenujem, a ja kažem, ja mu rekao, što meni niste dali odelo? Kako nije? Da nije? To dolaš, te metem u zatvor. Ispalo da sam ja dobio odelo, a nisam dobio nikad. I tada sam ja napustio i rasturilo se Zemunsko jedinstvo. Kad sam ja prešao u Zvezdu, onda za mnom prešli i Fridrik i Ruja, tu jedan Vladić, oči neki u Partizan, neki ovamo i rasturili Zemunsko jedinstvo. Tako prestalo Zemunsko jedinstvo da postoji. Pa ja nisam ni razmišljao da ću ja biti osvajao zlatne rukavice. Sećaš što sam imao taj meč dobar, Branješević. Ja mislim, sa njim sam boksao kad sam osvojao zlatnu rukavicu. On je bio veliki borac i tako i uspalo da ja i u finalu se nađemo ja i on. I mi smo spotukli, eto, na neku sreću ja sam ga pobedio, razumijem, premda je on tada već bio reprezentativac. Ja sam ga pobedio i tako sam osvojao zlatnu rukavicu. To je bila jedna borba, otadžbinski rat. Sve tri runde publika je stavila na nogama. To je bilo u hali 1 Beogradskog sajma, bilo oko nekih 10-12.000 gledalaca. 15.000 gledalaca je bilo kad je Jaković i Marić, kad su boksovali, najviše je napunio halu sportova tu Jaković. Tada je bilo 15.000 gledalaca u hali, a ja kad sam boksao 12.000 je bilo. To je bila jedna borba, otadžbinski rat.
Negde sam pročitao da niste želeli da ga nokautirate, već ste želeli da tri runde traje.
Zato što su rekli tako, su oni znali da sam ja nokauter i da je on nokauter. I onda verovatno da bi eskivirali da nama ne bi pripalo. Kaže, ako neko pobedi nokautom, nema zlatne rukavice. Proglasi ga samo pobednikom i ne može da učestvuje. Samo zlatnu rukavicu može da konkuriše onaj koji izboksuje sve tri runde. Sve tri runde, znaš. Bacio sam ja njega dva put na patru i se mislim, joj, rekao, ne daj Bože, ja ga ubaci treći put, gotovo je, rekao, ako neću sad ni da udaram, sad ću upola da udaram. I onda smo se potukli i on je bio borac veliki, ne mogu da kažem, dobio sam i ja batina dosta od njega, kao i on od mene, i onda sudije su to donele odluku da sam ja pobednik, zašto sam ga dva ili tri puta bacio na patru. Ja nisam jednom bio na patru i verovatno to je odlučilo. Inače, što se tiče udaraca, ja ne znam da li su oni mogli da izbroje koliko sam ja dobio, toliko i on. Verovatno, bilo to otadžbinski rat bio. To je bila jedna borba koja je digla ti svi 12.000 gledalaca na noge u hali. Neko je što imao neki film Neprijatelj, mislim da se zove. I onda je tu ubačena ta borba moja između mene i Venješevića. Tražio sam da se izbace scene tamo gde bi on na patosu. Da puste da broje, ali da ne bude da kad je ležao na patosu. On je bio nastavnik fizičkog vaspitanja, mislim, u Puli. Pa sad ako bi već pokazivo se taj film, razumeš da deca neka, a gde je profesor na patosu. Pošto sam tražio iz televizije, tad je bio, mislim, urednik Moma Martinović. Pošto on tu Zemunac, razumeš, dobro se mi poznajemo, dobar mi je prijatelj. Ja sam ga zamolio ako može da mi da to presnimi, pa da mi da to da mu pošaljem u Pulu. Da on mi je uradio i donao mi to i on sad poslao njemu taj film da ima i on. Ali tamo gde je bio na patosu i gde mu brojali, to je izbačeno. Na njegovom filmu, na mom ima. Ništa, dobio sam zlatnu rukavicu i posle toga sam uspeo da dobijem i stan kao vrhunski sportista, jer tad se sportistima koji su vrhunski davao, dodeljivalo se, znaš, onda su dodeljivali, nije to bilo da kupuješ. Makar sam to rešio, taj stambeni problem, a bilo je onda teško da se dođe do stana, onda kad je tek počela gradnja na veliko. Dobio sam u Beogradu, ali ja sam rođen Zemunac. Ja ću da ti kažem sada, rođeni Zemunci ne vole da žive u Beogradu, a rođeni Beograđani ne vole da žive u Zemunu. Ovi drugi koji su doselili se, oni lako je njima da žive ili tamo ili ovamo, šta ja znam. I mi svi idemo za Beograd, nije to nešto ovako, nego jednostavno svi volemo da živimo ovde, tu starosedevci Zemunci, tu sam se rodio, tu druga kuća od ove kuće, ovde mi se žena rodila u ovoj kući gde smo sada.
Za pobedu na Zlatnoj rukavici dobili ste stan. Kakve su uopšte bile nagrade u to doba? To su 50. i 60. godine.
Novčane nagrade nisu bile. Jedino to, posle meča ideš na neki ručak, šta ja znam ovo, ono, i eto novine što pišu o tebi, da si neko i nešto. Bila je samo hranarina jedna za poboljšanje hrane. Evo sad ću da ti kažem. Ja sam radio u fabrici satova u to vreme, meni je plata bila 9.500. Sećam se ko sada. A hranarinu sam imao 12. Imao sam 7 ili 10 hiljada, ne mogu tačno da se sedim, dinara kao reprezentativac Jugoslavije, onda su reprezentativci dobijali tu hranarinu. Poboljšanje standarda života da možeš da radiš i da treniraš, jer je mnogo kalorija se gubi u tom treningu, jer svaki dan se moralo da trenira.
Čekaš preku na druge, ali kraj se bliže. I ne priči kto je, jer večevo stiže. Tebi, dragi tvoj, ovo je put za Amarillo. Uvijek povratak meni je bio. Žurim sad u Amarillo, jer znam da mene čekaš ti. Ovo je put za Amarillo, mog je lutanja dosta bilo, jer tamo gdje je Amarillo, ja znam da mene čekaš ti. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la, ja znam da mene čekaš ti. Evo idem tebi, da ti kažem da te još volim, da ti ruke ljubim i za ljubav tebe da molim, jer ne želim, draga, više biti sam. Sve što imam hoću tebi sada dam. Ovo je put za Amarillo,
povratak meni je mirno, žurim sad u Amarillo, jer znam da mene čekaš ti. Ovo je put za Amarillo, mog je lutanja dosta bilo, jer tamo gdje je Amarillo, jer znam da mene čekaš ti. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la, la 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 la.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Da li ste boksovali na Taš Majdanu?
Jesam. Ovo na Taš Majdanu su svi mečevi održavani između Zvezde, Partizana, Radničkog i tako. Svi ti beogradski klubovi su održavali mečeve na Taš Majdanu. Radnički Beograd, on je imao svoju letnju pozornicu na gore gdje su trenirali na Crvenom krstu. To je bilo ovaj košarkaški kao stadion, pa tu je se ring na sredini namestio. Tu su oni boksovali leti. A zimi su boksovali u halama sportova. Na sajmu, tu smo najvećim delom održavali mečeve, pa čak se mečevi održavali i u sali doma sindikata, gore na Bini je ring napravljen, a dole je gledalište, ovako ide, par mečeva je tu bilo. Fudbal i boks, to oni su bili najinteresantniji u to vreme i bilo je klubova dosta. Beograd imao Zvezdu, Partizan, Radnički, bio jedan Beograd klub, Zemun imao Jedinstvo, imao Lokomotivu, imao dosta tih klubova.
Da li su poznate ličnosti dolazile na boks mečeve?
Jesu. Pa evo, Branko Pešić, pokojni je, nekako laka zemlja, dolazi na boks mečeve, uvek i tamo sedi u prvom redu. Ja mislim da nije propuštao ni jedan boks meč koji su održavali na teritoriju Beograda ili Zemuna. Onda je bilo u Saveznoj ligi, to je bio Zagreb. Slovenci nisu oni imali boksare, ali Zagreb je imao. Subotica, Novi Sad, to su imali isto u Saveznoj ligi.
Dinamo Pančevo.
Dinamo Pančevo, da, to su bili.
Pa
da, Banja Luka, Sarajevo je bilo klub.
Isto. Imali su Prištine i Budućnost.
Da, sve imali, imali dosta klubova. Svaki glavni grad, svaki veći grad je imao pod 1, 2, 3 kluba. Sad zavisi koje se gde, kada takmičio. Ali u Saveznoj ligi znam da su bili Kragujevac, Niš, onda pa da imalo Svetozarevo posle i imalo dosta, dosta klubova u Saveznoj ligi. Stalno u vrhu su bili Zvezda i Partizan. Evo iz kog razloga, ja mislim. Bilo se onda prelazni periodi, oni kad može da se ide iz kluba u klub, šta ja znam, znaš kako to je izmišljeno, da bi mogli da se pokradu dobri bokseri iz nekih malih klubova. I onda, niti je Zvezda stvarala neke boksere, niti je Partizan stvarao boksere. Oni su sve dovodili boksere negdje sa strane. Evo, ja sam boksao Zemunsko jedinstvo, prešao sam u Zvezdu. Ovaj boksovao u Novom Sadu, došao u Partizan, pretpostavka. Oni su uspevali da te pridobiju na neke. Nije to bilo neko plaćanje, boks se nije plaćao. Fudbal se onda malo plaćao. Nisu ni fudbaleri baš nešto naročito bili plaćeni, ali bilo tako vreme. I čim je počelo da se plaća, onda više nije ni bilo ni sporta, ni ništa. Onda je bilo ucenjivanje, daj, hoću da boksam za toliko, a izađe u ringa, onaj ga nokautira. Džabe, što si mu dao pare. U Kanadi sam bio, tamo sam dobio papire i osvojio sam prvenstvo Ontario, ko 6 Jugoslavija, to je velika ta provincija. oni su mi dali i njino državljanstvo i pasoš i sve, da ostanem tamo da boksem za prvenstvo, kada ja se u avion vratim natrag. To kad kažu divan, dobar život i ovo, ono, ono jeste dobar život samo za te Kanađane, šta ja znam. Čovjek gdje god je u stranoj zemlji, ti si stranac, razumeš, i teško je, koliko god da se snađeš, razumeš, moraš da trpiš neke stvari koje nisi naviko, koje nisam teo da ostanem. Vratio sam se ovde, natrag, ovde sam ja imao autoservis za pranje kola, to mi je žena držala dok nisam se vratio ja iz Kanade. Ja sam hoću da vidim, da probam. Mogao sam da boksuje, nemaju oni nikakve boksere. Ja znam kad je onaj George Čuvalo treba da boksuje protiv Kleja. Tad sam ja baš bio tamo. I onda sam mu ja kao bio sparing partner, ja sam dosta brzo, ja sam mu pokazivao neke stvari, zato što oni su amateri, a nemaju trenera. Imali su jednog trenera, Ted se zvao, bio mali, čak mu baš je jači od njega. Takav mali, niče on se teškaša da trenera takav mali. Ne znaju školu da drže na ruke. Jednostavno nemaju, nije razvijen boks u Kanadi bio u to vreme. Pošto sam ja ovde dosta naučio dobro da boksujem i šta ja znam, ja sam ja njemu pokazivo. U jambu sam bio sparing partner i svi 12 sunde izboksao proti Kleja. Nije Kleja uspio da ga nokutira. Bio je jako temeljan i jak. On je naš čovjek, samo je tamo rođen, ali negde Rijeka, Pula, odatle su mu roditelji. Ono, znaš, ono ranije kad se iseljavali za Kanadu, Ameriku, ono, i teško je govori naš jezik. Dosta sam ga ja naučio da govori. Inače, malo je znao da govori.
George Čuvalo je izgubio od Kleja na poene. Kako je prošao u sparingu sa vama?
Udarim ga u bradu, on se zadrma, oče padne. Ja kažem, rekao, eto vidiš, rekao, kako otvoren se. Tako je držao široko ruke, znaš, tako je boksao i tako bi ga i Klej nokutirao, razumeš. I onda sam ga ja skupio, pokazao sam mu kako da drži ruke, da ne bi nokutirao. Klej ga nije uspeo da nokutira, razumeš. On je izboksao svi 12 rundi protiv Kleja. Klej je tamo dao izjavu da mu je to bio jedan od najtežih mečeva koji je izboksao. Trebao sam ja da idem, on je boksao u Vancouveru. Kad su mi kazali koliko je daleko, ma rekao, neću da idem, šta rekao. To je meni bliže da odem u Jugoslaviju da se vratim, nego da idem čak tamo. Onda u ono vreme se nije moglo da ide za inostranstvo. To retko ko je mogo da dobije pašo. Jedno sportisti su mogli da dobiju pašoš i da idu sa to. I znaš, sada kad odeš u inostranstvo, svi ovde očekuju da im doneseš nešto, razumeš? Tamo su bile razne stvari, mogli su da se kupe, razumeš? Ovde to nije bilo.
Znam da devize nisu smele da se iznesu, ne, pogotovo u velikoj količini. Gde su se krile pare?
Ne, ali sad ću da ti kažem jednu stvar. Carinci znaju da bokseri nemaju novca. I nas nikada nisu teli naročito da pretesaju. Futbalere jesu, njih pretesaju do gole kože. Ali nas, boksere, i to, samo, ajde, prolazi. Znaju da nemamo, pa i svi smo mogli da nosimo. Neće on sad da te skida, da te pretesa, razumeš ovo ono. A svi smo uvek, i kad smo se vraćali, nosili pomalo. Jer niko nije imao da para toliko da može da kupuje nešto, sad nešto veliko, razumeš. I reprezentacija kad putuje, nikad nas nisu nešto maltretirali na carinama i to sve. Šta imaš da prijaviš? No ja ništa o to, ajde, tere, znaš. I mi nismo ni imali novca da bi mi mogli mnogo da nešto kupujemo, pa sada da švercujemo kao što su mogli neki drugi sportisti. To što nosimo, nosimo za sebe.
Fly up to the sun.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Bokser Bogoljub Kahriman.
Boksa sam počeo da se bavim od svoje 12. godine do 30. 30. godine sam morao da napustim, su tako doneli odluku da posle 30 godina kao neću da produžuje više boksa.
Da li ste na neki način posle toga ostali u boksu?
Ostao sam, bio sam osnovao boksarski klub Novi Beograd, pa sam u domu Vase Stajić našao sam sa upravnikom zajednički jezik, pa sam ušao kod njih u sam dom da ih učim da boksuju. Neću da ih imenujem zato što su bili čak i reprezentativci neki od tih klinaca iz doma, pa ne bi bilo zgodno da kažem taj je bio u domu, taj je bio u domu i ovo ono.
Da, to je popravni dom.
Ne, popravni dom, da. I onda sam meni učio i onda sam odatle uspeo da gurnem u Partizan u Zvezdu po nekog boksečića od njih, ali su se povukli, postali su disciplinovani, tako da su oni postali ljudi, iako su bili u domovima. Ja sam se povukao bio i onda su me zamolili, par lokat se probio. Čitav godinu dana pre toga nisam trenirao, već napustio sam boksarski sport. Znaš kako je to bilo onda? Da bi navukli publiku u halu sportova, onda su ispolirali me da boksujem kao pa i daće da mi nešto. Nisam dao nikad ništa, slagali me. Pa rekao, di ću da boksujem to mlad dečko, njemu treba prosperitet i taj će da uđe u reprezentaciju i ovo ono. Ja sam se povukao, rekao sam i u reprezentaciji da neću više da boksujem i da sam povukao se, vidite da ne dolazim na trening ništa. Znao je par lov za to. I ja sam mu rekao, sleće on, rekao, drni me samo u čelo, ja ću da sednem, rekao, neću da boksujem. Šta da se boksujem, ti si mlad, rekao, tebi treba prosperitet. A on me gleda, nije mi verovao da će tako da bude. I tako je bilo. Kako mu udaru čelo, ja se evo rekao, neću više boksu. I predao sam mu meč. I tako je Parlov se posle probio. Meni je drago. To je Parlov posle dao jednu izjavu negde, da sam mu ja to rekao, u svlačionici. Meni je rekao jedan, da sam imao skoro 500 borbi. Od kad sam počeo boksom, od svoje 12. godine, ali da li je to tako, tačno to ne znam. Ovo bi se pet složio sa ovim da je bilo preko 300 borbi. Onda je bilo svake nedelje meč. Jednako mi puknu tarkada da ne mogu da boksam, tako da nisam boksao u drugu nedelju. Onda je bilo mnogo klubova i mnogo boksa. 10 ili 12 klubova bilo u Saveznoj ligi i u drugoj ligi isto bilo 10-15 klubova. Nisam bio nokautirao nikad. Imam recimo mečeva koje sam u prvoj sekundi, u prvoj minuti nokautiram protivnik. Pozdravimo se i čim krenemo ja ga nokautiram. Ja sam bio jako brz, znaš, onda ga zbrzim s jedno dva udarca i nokautiram ga, čovjek nešto zdigne. Ima neki put, sam nekog nokautirao, pa padne i namiguje na mene, neće da zdigne, neće da boksu. A ja ne osjećam da sam ga tako jako udario, ali verovatno nema srce da boksuje, pa ko veli što da dobijem batine još više. I tako preda. Obično 10-12 sundi se intenzivno treningima. Imaš od trčanja, dizanja tamo nekog dereta, tegova, ali na džaku i na rukama moraš da radiš oko 10 runde, da bi odboksao 3 runde. Naporniji su treninzi u amaterskom nego u profesionalnom boksu. Znaš da ti gledam, pa sam ja bio i profesionalac, znam tačno. Ja ako treba da boksujem kao profesionalac 5 runde, ja treniram sam 5 runde. I to intenzivno treniram 5 runde i gotovo mi je trening. A ovde treniram 20 runde da bi boksao 3 runde. On tačno trenira toliko koliko treba da boksuje. Tu nabije kondiciju i zato on izdržava 10 rundi da boksuje. A recimo amater koji trenira za 3 runde ima teži trening, a samo za 3 runde boksa i ne bi mogao da izdrži 10. Zašto mnogo brže rade amateri. Muzika. nisam se gledao na ove koji su zabušavali treninge. Ja sam trenirao za sebe. Ja svako boksuje za sebe i onda treniraju za sebe. Neki moji drugovi, pa neću da treniraju, pa ne mogu danas, pa neću sutra, pa ne znam, on uđe u ring, ovaj ga nokautira. Eto ti rekao to što ne treniraš. A više ja sam trenirao pa sam pobedio. I uvijek sam trenirao dosta. Kad bi sam moje trenere intervjuisao, svi bi ti rekli da sam bio miran, disciplinovan i da sam trenirao maksimum. Nikad nisam zabušavao na treningu. Ako treba dobro treniraš i ako si spreman za taj sport, nema šta da se plašiš. Nisam nikad ni pio ni pušio, evo ni danas dan ne pijem ni pušim. To su dva poroka koje su veoma gadne. Pogotovo za sportistu, za normalnog čoveka to može, ajde, ali pošto nisam naučio ranije, što da učim sada, jel, u stare dane. Mnogi sportisti su i pili, i pušili, i bančili noću, i onda dođe i izgubi meč nokautom. I par nokauta počne da ide ko lud ulicu. Koliko ima poremećeni, znaš, i sam vidio si razni boksera, teže ko govori, ima neke posljedice. Nisto posljedice boksa, posljedice njegove, zato što je tako teo.
Da li ste se možda neki put uplašili u ringu?
Ne, nisam. Dan ranije pre boksa ja imam tremu i onda razmišljam o svemu normalno dan ranije. A kad dođem na merenje već i to, lekari kaže, majko, kako tebi puls, ništa, kaže, nisi poplašen. Što da se plašim? Šta da nemaš, čega da se plašim? Moram da boksam i šta. Ali kad bi me prethodan dan, to sigurno srce radi s to otko celni kut. Razumeš, prethodan dan pregorim. Razumeš, i onda znam, i sad već kad sam došao na borbu, nema više straha. Sad onda samo mislim kako ću da uspijem da ga pobedim. Najviše sam mečeva gubio, ne da su bili bolji bokse, nego mi udari glavom pa mi razbi arkadu. Špicaste su mi te koste iznad očiju i onda čima malo udari, odmah mi puk razlaz, nježna mi koža. Ja sam sve mečeve što sam gubio, to sam gubio zbog pucanja te arkade. Ta skromnost i poštenje kroz sport sam i navikao da budem takav, razumeš, i verovatno da mi to najviše odgovara kroz moj život. Nisam nikad bio bakat, razumeš, prema nikom, niti sam bio neki da sam gledao veliko, a nisi u stanju da to postigneš, razumeš. Ja sam bio skroman i tako sam i uspeo kroz život da opstanem stalno i danas dan isto. Pa ništa, danas sam penzioner i sa decom se polako, sa unucima i to šetam, idem kojedi i čekam penziju kad, poštara. Kad bi mogo svaki dan dolazi, bilo bi dobro.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je bokser Bogoljub Kahriman.
Conosco una bambina di nome Giuseppina, lei sogna di ballare, baciare, cantare, ballando il calipso si mette a sospirare, ma preferisce sempre il rocco cia cia cia, e rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, fa cantare, fa ballare e baciare. Rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, Giuseppina balla sempre cia cia cia. Rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, fa cantar, fa ballar e baciar con dai calipso sambe cia cia cia, ma preferisce il rocco cia cia cia.
Ciro Cocciaccia, fa cantar, fa ballar e bacia. Rocco Ciro Cocciro Cocciaccia, Giuseppina balla sempre cia cia cia. Rocco Ciro Cocciro Cocciaccia, fa cantar, fa ballar e baciar con Gai Calypso sempre cia cia cia. Ma preferisce il Rocco cia cia cia.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Završnicu emisije posvetit ćemo sigurno jednom od najvećih svetskih propagatora šaha, našem Bori Kostiću, koji je rođen u Vršcu na sutrašnji dan pre 127 godina, 1887. U našem arhivu pronašli smo tonski zapis posvećen našem prvom šahovskom velemajstoru. Bora Kostić je veoma rano odredio svoj životni put. Šah je naučio da igra u 10. a posle nekoliko godina kao gimnazijalac bio je jedan od najboljih vršačkih šahista. Iako je u Budimpešti završio Orientalnu trgovačku akademiju, do kraja života bio je isključivo šahovski profesionalac. Prvi značajni uspeh ostvario je u 22. godini 1909. kada je pobedio na turniru najboljih mađarskih amatera. To mu je otvorilo vrata bečkih šahovskih krugova tadašnjeg centra svetskog šaha. Slede turniri i pobede nad najpoznatijim igračima tog doba. Ostaće upamćen njegov trijumf na najstarijem svetskom turniru u Hastingsu 1920. sa 100% učinkom, što niko ni do danas nije ponovio. Igrao je Bora Kostić i nezvanični meč za titulu svetskog prvaka, ali je slavni Kubanac Jose Raul Capablanca ubedljivo trijumfovao. U viševekovnoj istoriji drevne igre ima mnogo boljih i slavnijih šahista od Bore Kostića, ali niko kao on nije učinio toliko na popularizaciji ove igre. Po tome je uzor mnogim šahistima, pa i internacionalnom majstoru Nikoli Karaklajiću, koji se može pohvaliti da je igrao šah diljem sveta.
Bora Kostić je bio naš pravi ambasador. Obišao je svet, stigao je tamo gde nijedna šahovska noga nije kročila, i mislim da je ostavio veliki utisak, naročito na azijske zemlje i na ove maharadže, posle išao potom u Južnu Ameriku i tako dalje. Mislim da je on na neki način bio moj idol kako sa šahom obići svet. Ja sam u nekoj manjoj meri to isto uspeo, ali Bora Kostić mi je uvek bio uzor.
Zaljubljenik u šah i putovanja, Bora Kostić je od 11. novembra 1923. do 28. maja 1926. prvi u istoriji organizovao šahovsku turneju oko sveta. Na tom putu igrao je i na najneobičnijim mestima. Krenuo je od Australije preko Novog Zelanda, stigao do Azije. U Indiji, u vrhovima Himalaja, igrao je šah sa maharadžom od Šandagara. Sa šahovskom tablom dospeo je do Nepala i Tibeta. Na Sumatrije Zerivala imao poglavicu plemena Bataki. U Africi igrao je na ekvatoru, sedeći na severnoj hemisferi, naspram rivala koji je bio na južnoj polulopti. U Americi posjetio je Nikolu Teslu, a šahu podučavao slavnog tenora Enrika Caruza. Bio je šahovski instruktor na argentinskom ratnom brodu, a upravo na granici ove zemlje i Čilea odigrao je simultanku na jednom od najneobičnijih mesta, seća se velemajstor Draško Velimirović.
Ja sam relativno u dobrim odnosima bio sa Perom Trifunovićem. U Zenici on meni 63. godine Zenice na šampionatu priča sledeće. Kaže, ja sam igrao 55. jedan turnir igrao u Santiago de Chile, pa posle toga su mu ponudili da ide da igra neku simultanku u vojnoj nekoj karauli koja je gore u režiju motor prema Argentine, potpuno brdo. Nije ni brdo, nego to je stena velika, pokazali mu sliku. Kaže meni Pera, puno sam sve to obišao, nigde nisam mogu otići gdje nije bio Biro Kostić. Ja pitam one, izvinite, kako se gore stiže kad je to tako visoko, kaže helikopterom, ne može drugšije odlučno. Najzad ću da odigram, ni Bora Kostić nije bio, i on odigra to simultanku, oni mu napravili lepu večeru. Mi kažem, imamo jednog starog velomajstora, Boru Kostića, nisam nigde na svetu mogu da bi on nije bio. Nigde. pošto se ovde samo helikopterima stižu, ja sam došao, sad ću moći u Jugoslaviju svima reći, bio sam, nije bio Bora Potok. I ovi svi za pleško se operi, tako, oni vojnici, oni oficiri. A onaj stari kaže, njemu, molim vas, izvinite, 1923. ovde je gostovao velemajstor Kostić. A Pera kaže, kako je gostovao kad nije bio helikopter? Kaže, tad smo išli sa onim konopcima, stepenice sam imao od konopaca i vučete ga od zgore, neko treba se popnu. Kaže, mi smo ga ovde dovukli, on je došao da igra, to smo slikali, ja ću vam sliku pokazati. I pokazao sliku kako ga vuče Boro Kostića. Znamo se, kaže meni Trifunović, ja više ne mogu sa njim da se borim.
Boro Kostić je igrao i partije na slepo, ne gledajući šahovsku tablu. Po tome je dugo bio svetski rekorder igrajući istovremeno sa 30-oricom rivala. Međutim, voleo je i da gleda kako drugi igraju šah. Naša najbolja šahistkinja svih vremena, Milunka Lazarević, seća se događaja tokom čuvenog međuzonskog turnira u Portorožu 1958.
Bio je slobodan dan i negde u onoj Jadran bašti ujutro od 9 do uveče do 9, znači bez ručka, bez večere, bez ičega, igrali su blic partije Bronštajn i Italija. I sad ono toplo vreme, mi smo odlazili, šetali, dolazili, oni nisu ustajali, samo je Čika Bora Kostić sedeo celo vreme pored njih. I kad su uveče oni završili, nekde oko 90 sati, onda Čika Bora onako svečanim glasom saopštava 86 naprema 84 u korist velikog majstora Bronštajna. On jedini brojao, znači.
Ljubav Bore Kostića prema šahu bila je tolika da je slavnom Štefanu Cvajgu dao inspiraciju da napiše novelu o šahu, a za sve ono što je pružio drevnoj igri, njegovi vršćani podigli su mu spomenik, a svake jeseni organizuju i memorialni turnir. Ovim sećanjem na šahovskog velikana Boru Kostića završavamo 170. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.